Kia estas la plafono?
La plafono estas blanca.
Kia estas la planko?
La planko estas bruna.
La tapiŝo estas kolora.
La forno estas verda.
La karbo ne estas blanka,
la karbo estas nigra.
La pordo estas larĝa kaj alta.
Ankaŭ la fenestro estas larĝa kaj alta.
La ĉambro estas larĝa, alta kaj longa.
La kvar muroj estas flavaj.
La kvin seĝoj estas tre komfortaj.
Unu seĝo estas granda,
kvar seĝoj estas normalaj.
La tri bildoj estas tre belaj.
La du tabloj estas grandaj,
la du tabletoj ne estas grandaj,
la tabletoj estas malgrandaj.
La ĵurnalo kaj la gazeto estas interesaj kaj ilustritaj.
La libro estas ankaŭ interesa, sed ne ilustrita.
La divano estas mola kaj tre komforta.
La lampo estas ronda.
La ŝranko estas nova kaj moderna.
La radioaparato estas nek nova nek moderna.
La aparato estas malnova, sed tre bona.
Esperanto estas utila.